Gepler Ada atlyk radiosu. Öýüňizi sagalyk hormatly dinleýijiler. Bu 2017-nji ýylyň 8-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen bilmen, ýogşun anyny urwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Demirgalyk Koreýa meselesini çözmekde diňe bir çäre işe yarar diýdi. Emma ol çäreniň näme diýenini anyk aýtmady. Prezidentler we olaryň administrasiýalary Demirgalyk Koreýa bilen 25 ýyl bäri gurulýarlar. Şertnama baglaşýarlar hem-de dünýäniň pulyny töleýärler diýip Trump 7-nji oktýardaky Twitter beýanatynda aýtdy. Olar derde yaramadı. Şertnamalar siyasi guruman kabodurlu ve Amerikan gepleşikçilerini samsı karına sallı. Bağışlan, dine bir çare işe yarar deyip Trump aytti. Olar Birleşen Ştatlar eger de özünü ve öz yaranlarını bu devletin yadra hayvatlarından korumak için zerur olsa Demirgalyk Koreýa'n dol veyran eder deyipti. Pyhenýan global ýazgarmalara garamazdan gaýta-gaýta ýadra we ballistik raketa synaglaryny geçirýär. ABŞ-nyň Russiýadaky täze elçisi dünýäniň iksan güýçli döwletiniň arasyndaky ýokary tartgynlyk wagtynda işe başlamak bilen özüniň Moskwa bilen işleşmegindäki esasy meseläniň Ukrainanyň öz tutuş territoriýasyna öz ýetirliligini, öz başdaklygyny dikeltmegine bagly boljakdygyny aýtdy. Odalki Utah gubernatori John Huntsman 7-nji oktýabrda Salt Lake şäherine çykyp gürläp özüniň Russiýa bilen gatnaşyklary ileretmek isleýändigini aýtdy. Emma ol bu meselede ilkinji adymyň Moskwanyň Ukrainanyň halkary derejede ikrar edilen serhet çäklerine ygtyýarlygyny gaýtadan tassyk etmegine baglygyny ýetirdi. Bu diňe Birleşen Ştatlar üçin mesele däl, eýsem Ýewropa, Kanada hakykatda her bir ösen beýleki ýurt üçin mesele diýip öz dogduk ştatyna kasam kabul stavrasyna gatnaşmaga baran Huntsman aýtdy. Moskwa Kiýewiň kontrolundaky Krim ýarmadasyny öz kontrolyna geçirdi we günnäger Ukrainadaky separatist söwüşçiler gollady. Netijede şonuň näri bu ýurtdaky uruşda 10 mingden gowrak adam öldi. Owgansan Birleşen Ştatlardan ABŞ-da öndürilen Black Hawk Kara Laçyn dikuçorlarynyň ilkinji tapgarnarly. Owgansanyň gün ortasyndaky Kandagar howa meýdanyna gurulan dawara Owgan prezidenti Ashraf Ghani hem gatnaşdy. Ol ilkinji iki dikuçor resmi kabul etmek bilen olaryň ýurda gelen gününi taryhy gün diýip atlanyrdy. Birleşen Ştatlar Owgansanyň ganaty bir kara howa güýçlerini düýüpli özgertmek tagarlarynyň çägine gelýän ýyllarda bu ýurdy 159 san Kara Laçyn dikuçor bilen üpçün etmegi planlaşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump telewizionda söhbetdeşliginde Israýlaky Amerikan elçixanasyny Yerusalyma göçürmek barada beren wagtyny häzirlikçe ýerine ýetirmejekdigini aýtdy we Eýran bilen baglaşylan möhüm ýadra alalaşygy wagtynyň planlaryny anyklaşdyrmakdan boýun açyrdy. Trump 7-nji oktýabrda gatnaşan telesöhbetdeşligini Israil-Palestin paragatçylyk alalaşygyna iteri berilmek üçin ýene bir synansyga diýençe gapmagarçylykly ilçhany göçürmek çäresinden saklanjakdygyny aýtdy. Men şol synansyga etmedeniň ilçhanany Yerusalyma göçürmek barada hatda pikir hem etmeýärin diýip Trump aýtdy. Yerusalymyň durumy Israil-Palestin konfliktindäki iň gur ynjyk meselelerin biri bolup durýar. Palestinalylar Yerusalymy öz geljekki döwletleriniň paýtagty hökmüne garaýarlar. Israil günnäger Yerusalymy anneks etdi we bu şäher tutuşlygyny öz paýtagt diýip jar etdi. Bu çäre halkary jemgyýetçilik tarapyndan hiç wagt ikrar edilmedi. Trump 2016-njy ýyldaky prezidentlik kampaniýalary makalasynda Yerusalymy Israiliň paýtagt diýip ikrar etjekdigini hem-de bir ýurtdaky Amerikan elçixanasyny şol ýere göçürjekdigini aýtdy. Azerbaycan paýtagty Bakuda korrupsiýa garşy gurulan ýygnansyga ýüzlerçe aktivist gatnaşdy. 7-nji oktýabrdaky protest demokratik güýçleriň milli geňeş Azerbaýjanyň oppozisiýa güýçlerini bir ýere jemleýän gurama tarapyndan urunurly. Baku polisiýasy beýanat çap edip oňa 1200 jemet adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Azerbaýjanyň Turan habar gurulugy bolsa Yasamal Etrap stadionyna bolan ýygnansyga müňlerçe adamyň gatnaşandygyny habar berdi. Protestçiler korrupsiýany betetdi, siýasy tutsuklara adatlyk diýen şygarlara gygyrdylar. Protest mahalynda hiç bir hadisa bolmady. Aktivistler Azerbaýjanyň hökümetini, jurnalistler adam hukuklaryny goraýjylar gysmakda aýplaýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji oktýabrda Ahyl welaýatynda gurulan 3000 adamlyk dawaralar daýyny. Nowruz aýlasynyň ag öýüni açmagy hem-de täze binanyň töweregine bagly halderini oturtmak üçin gurulan ýogara gatnaşdy. Mundan öň Şeýle ag öýi 2015-nji ýylda Mary welaýatynda gurulýan we dünýäde şeýle görnüşde gurulan iň uly öý hökmünde giň Esin rekordlar kitabına girdirildi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftelerin cemülen men yoksun anlığa. Bu hepte azatlığın esas temaları. Web saytımızda en köp okulanlar ve köp dinlenenler İstanbullu Türkmen migrantı atılıverilirli. Türkmenistan'ın özünü dep gelen adamsını yenştiren zinani polis gözle yaratlı havarlar varlı. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Türkmenistan'ın sapır varadaki materyallar hem köp okulli. Şeyli de bu hepte en köp okulanların beşliğine Türkmen türmesine diri iten tutsavların yeni ikisinin cesetler karnaşlarına berli diyen atlı makala girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 39. hepte atlı foto sergimiz çeker. Özök morlumu zayini halas etme üçün özünü otlat diyen atlıdan çap edilen video reportaj hem köp tomaş edilenlerin biri varlı. Bu hepte en köp görülen edilen materyallarımızın başını hormatlı arkada rubrikamızda